În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Cartea Iosua, citim de la capitolul 7, începând cu versetul 10 până la finalul capitolului respectiv, versetul 26. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul tău. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case. Și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți, că luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui și a fost arătată prin sorți, seminția lui Iuda. A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur, în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământul din mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și i-au suit în valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-a ucis cu pietre. Și i-au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Valea Acor, adică tulburare. Amin. Pentru că Dumnezeu mi-a pus în inimă cuvântul acesta, gândindu-mă la unele cazuri de bărbați ai lui Dumnezeu, de credincioși ai Domnului, care după zeci de ani de alergare pe calea aceasta îngustă și-au pierdut răbdarea aproape de final și au ratat ținta. Și mă întreba cineva săptămâna trecută, cum îți explici că oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu, oameni care au gustat din puterile lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, au ajuns astăzi mai răi ca niște atei? Nu putem da multe explicații la fenomenul acesta. Trebuie însă să fim realiști și să-l recunoaștem. Este printre noi și se poate întâmpla oricui. Oricui. În seara aceasta vorbim despre acest bărbat pe care îl cunoaștem din mulțimea predicilor auzite despre el. Și cuvântul acesta este intitulat Tragedia lui Acan. O tragedie care Dumnezeu a îngăduit să fie consemnată în Scripturi, nu la voia întâmplării. Nu pentru a arăta cruzimea lui Dumnezeu manifestată prin Iosua și Israel, cum fără milă să ia o familie întreagă și să-i șteargă pomenirea de sub soare. Nu pentru aceasta a îngăduit Dumnezeu să fie consemnată în cartea aceasta Tragedia lui Acan. În tragedia aceasta, lucru cel mai măreț care răzbate peste veacuri nu este cruzimea lui Dumnezeu, ci este dragostea lui Dumnezeu și vom vedea pe parcurs cum anume s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu față de Acan, însă el a fost împietrit. Pur și simplu a rămas rece față de harul lui Dumnezeu. Bărbatul acesta din Israel, cu o descendență nobilă, dintr-o seminție aleasă din cele 12, din seminția lui Iuda. Spune cartea Genezei la capitolul 49, când Iacob își binecuvintează fiii. Despre Iuda spune că a fost destinat să conducă, că toiagul de domnie nu se va îndepărta din el, până va veni Shilo și de el vor asculta neamurile, popoarele. Acan era din seminția lui Iuda, un bărbat foarte probabil născut în pustie, după ieșirea din Egipt. Noi știm din cuvântul Domnului că, din pricina răzvrătirii și a necredinței, Dumnezeu a hotărât ca toți bărbații ieșiți din Egipt, de la vârsta de 20 de ani în sus, să nu intre în Canaan, să fie nimiciți. Oamenii de război, oamenii de luptă. Acan probabil era un tânăr, pentru că este nepotul celui care era desemnat ca și casă, casa lui Zabdi. Acan era fiul lui Camri, care Camri era fiul lui Zabdi. Acan era un om născut în pustie, care a fost și el părtaș aproape 40 de ani la o călătorie prin pustie, la un pelerinaj al credinței. Un bărbat care a văzut mâna lui Dumnezeu în repetate rânduri. Un bărbat care a beneficiat de legea lui Dumnezeu vestită de Levit și de Moise, aproape în fiecare zi, în auzul urechilor lor. Un om care a trecut prin multe pericole în pustie. Și uitați-vă pericolele pe care le menționează Dumnezeu în Deuteronom 8:15, pericole de care i-a păzit pe israeliți prin pustie, deci inclusiv pe Acan. Spune cuvântul Domnului, te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare. Acan a fost martor la aceste minuni. Acan a fost zi de zi martor la prezența lui Dumnezeu în tabără. Și totuși ajunge printre favorizații lui Dumnezeu de a păși în țara promisă, de a trece Iordanul pe uscat și de a ajunge în țara pe care Dumnezeu cu sute și sute de ani a promis-o părinților lor. Acan este omul, este parte din generația care trăiește efectiv visul milenar al iudeilor de a intra în țara aceea binecuvântată. Nu numai că au parte de o intrare miraculoasă trecând Iordanul pe uscat, dar au parte de o minune a lui Dumnezeu la Ierihon. Cetatea aceea închisă ermetic nu intra și nu ieșea nimeni din ea. Imposibil de cucerit, fără arme sofisticate, fără unelte de război. Însă Dumnezeu le spune: înconjurați cetatea în fiecare zi odată, 6 zile. Și a 7-a zi s-o înconjurați de mai multe ori, de 7 ori. Spunea cineva că Dumnezeu le-a spus acestor oameni, evreilor, să dea ocol Ierihonului de 13 ori, pentru ca să realizeze cu adevărat că cetatea aceasta nu poate fi cucerită de ei, de mână omenească. Și dacă Dumnezeu nu intervine într-un mod miraculos, se vor învârti până vor muri în jurul zidurilor, fără a putea intra înăuntru. Și Dumnezeu face să, efectiv, acele ziduri puternice să se dărâme. Și fiecare om de război a atacat frontal, spune Scriptura, drept înainte. Dumnezeu a dărâmat obstacolul acesta. Era ceea ce Dumnezeu le-a promis că se va întâmpla în Canaan când vor ajunge. Eu vă voi da țara, spune Domnul. Să nu ziceți când veți ajunge că prin puterile voastre ați obținut țara. Eu vă voi da. Și Dumnezeu începe campania aceasta de cucerire a Canaanului, punându-și amprenta sa, arătând că este în mijlocul acestui popor. Un succes răsunător. S-a dus vestea în țară și împărații din Canaan au început să tremure de groază. În astfel de situație, într-un astfel de context de succes, puteți să vă imaginați că un om, un bărbat din seminția lui Iuda, deraiază de la legea lui Dumnezeu, încălcând-o fără a clipi și prin acțiunea sa aduce în popor o tragedie. Transformă succesul acela în tragedie. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ce anume l-a determinat pe Acan să acționeze în pripă? Dacă ar mai fi avut Acan puțină răbdare, spune cuvântul Domnului că ar fi ajuns la cetatea Ai, următoarea cetate, care era mult mai mare decât Ierihonul. Și la cetatea aceasta Domnul le dădea lor toată prada de război. Dar Acan n-a mai avut răbdare și a spus el: nu știu ce va fi la Ai, eu mă asigur în Ierihon. Nu mai am răbdare până la Ai să iau prada de război. Eu văd aici o pradă extraordinară și ce în mână nu-i minciună. A fost tragedia lui Acan, care s-ar putea să fie tragedia multora dintre noi. Trăim într-o lume a tragediilor. În fiecare zi vedem la știri tragedii, drame, țări în colaps, state în colaps, previziuni sumbre, familii ruinate. Multe drame vedem în fiecare zi. Sunt însă multe tragedii care nu apar la știri niciodată. Sunt multe femei care își plâng amarul și n-au cu cine să vorbească. Sunt multe mame care varsă și roaie de lacrimi noapte de noapte și n-au cui să-i mai spună nimic. Nu le filmează nimeni, nu le pune nimeni la știri pe ele. Sunt mulți bărbați care nu știu ce va fi mâine și cum vor asigura pâinea copiilor lor. Sunt mulți oameni care așteaptă o întregire a familiilor și nu știu cum se va face lucrul acesta și când. Și în adâncul ființei lor este o mare de suferință, un ocean de zbucium. Și nu știe nimeni. S-ar putea nici cei de lângă ei să nu știe, dintre oameni. Însă știe Dumnezeu. Toate aceste drame Dumnezeu le știe, le cunoaște. Și va găsi o soluție să-și arate harul la vremea potrivită pentru fiecare. Ce-a făcut Acan de ajuns să se piardă la poarta Canaanului? Să treci 40 de ani prin pustie, cum spuneam la început, să înduri arșița soarelui, să dormi pe nisip, să înduri frigul nopții, să înduri persecuția de sub comuniști, să te uiți la copii când se culcă, că se culcă aproape flămânzi, să treci prin acele experiențe mari și grele pentru greutatea spirituală a unui credincios. ci să ajungi în Canaan și să ratezi ținta. Procesul este tipic. Procesul pe care Scriptura îl prezintă încă de la început despre felul în care diavolul doboară un om de pe calea credinței. Uitați-vă în primul rând la nelegiuirea lui Acan. Așa spune textul, nelegiuirea lui Acan. Când Dumnezeu le-a spus să înconjoare Ierihonul, Iosua le-a zis, feriți-vă numai de lucrurile date înspre nimicire, să nu luați nimic. Că dacă veți lua ceva, voi veți fi dat spre nimicire, dar nu numai voi, ci tot poporul. Fiecare dintre voi acum este important, pentru că acțiunea fiecăruia va avea consecințe asupra națiunii. Acan aude lucrurile acestea. Aude legea lui Dumnezeu. Mai mult, el a auzit-o și când Dumnezeu a spus-o, repetând-o de fapt de mai multe ori, până nu ajunge în Canaan. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Deuteronom 7:26. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela. Să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Știa Acan ce înseamnă să încalce legea lui Dumnezeu, dar a fost orbit de poftă. El însuși descrie procesul acesta al păcatului în versetul 21. Spune el, am văzut, am poftit și am luat. Așa s-au întâmplat lucrurile, Iosua. Am văzut, am poftit și am luat. Este procesul pe care diavolul îl aplică în viața fiecărui credincios de la Eva până când mireasa va fi răpită în slavă. Spune Iacov în epistola sa, capitolul 1, versetele 14 și 15. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. S-a întâmplat în viața lui Acan procesul acesta, pentru că el n-a vegheat. A văzut, a poftit și a luat. Nelegiuire. A călcat în picioare legea lui Dumnezeu. A luat din lucrurile date înspre nimicire. Ce a luat Acan? Trei lucruri. Mantaua, aurul și argintul. Însă dintre aceste trei lucruri, doar unul singur era dat înspre nimicire. Unul singur. Când Dumnezeu vine la Iosua și îi spune acestui bărbat care se afla într-o confuzie teribilă, neînțelegând eșecul de la Ai, dă vina oarecum pe Dumnezeu, Iosua. Și încearcă să-l convingă pe Dumnezeu că n-a procedat bine Domnul cu acel eșec, îngăduind acel eșec, spunându-i, Doamne, acum dacă vor afla cananiții, ce vei face tu numelui tău cel mare? Iosua este preocupat de numele Domnului. Și nu-i trece prin cap că problema tragediei este în popor. Și când Domnul vine la Iosua îi spune, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Unu. Acan a luat trei. Însă dintre acestea trei, doar unul era dat înspre nimicire. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului care ne lămurește prin excludere dintre cele trei care anume erau date înspre nimicire și care nu. Tot argintul și tot aurul să intre în visteria Domnului. Aurul și argintul n-au fost date spre nimicire. Din cele trei lucruri, dacă eliminăm aurul și argintul, rămâne mantaua. Mantaua de șinear a fost lucrul dat înspre nimicire de către Dumnezeu. Este primul pe care Acan a pus ochii. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear. Ce reprezenta mantaua aceea și de ce a fost dată ea înspre nimicire? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, consemnând în Geneza 11 despre țara Șinear. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar zmoala le-a ținut loc de vară. Oamenii aceștia au spus în țara Șinear, noi vrem să ne facem un nume. Noi vrem să dovedim oricui îi trece prin cap că avem nevoie de divinitate, că nu avem. Că ne putem descurca fără Dumnezei. Că putem atinge cerul prin operele noastre. Că suntem în stare să ne descurcăm fără Dumnezeu. În țara Șinear, turnul Babel. Dumnezeu intervine și acel turn nu se mai termină. Însă oamenii aceia și-au făcut un nume în lumea întreagă prin hainele pe care le produceau. Mantaua de Șinear era cea mai scumpă manta a vremii. De la Nebucadnețar până la generali o purtau și o căutau toți. Era un dar extraordinar. Consemnează anumiți istorici, nu știu dacă este real sau nu, dar este consemnat de către unii că primul act de corupție înregistrat în lume este în legătură cu o manta. Când un tată oferă o manta unui profesor pentru ca să-i ajute copilul. Mantaua aceasta celebră. Ce reprezenta mantaua de Șinear? Numele acelor oameni care au spus că n-au nevoie de Dumnezeu. Mantaua de Șinear era eticheta răzvrătirii și a oamenilor fără Dumnezeu. Acan, ca unul care era foarte preocupat de hainele de firmă, când a văzut-o, a știut că aceasta este o haină de firmă, de Șinear. M-am întrebat de unde o fi știut Acan ce manta este aceea, pentru că el a crescut în pustie. Și nu găsesc alt răspuns decât că atât de celebră era marca aceasta de haine, încât până și în pustie i s-a dus vestea. Și când Acan a văzut-o în Ierihon, a spus, în sfârșit, în sfârșit, este una și este a mea, n-am să o pierd. Acum să nu înțeleagă cineva că am fi careva împotriva hainelor de calitate, nici pe departe. Toți ne dorim să avem haine de calitate. Însă dacă haina aceea, chiar dacă este de calitate, este interzisă de normele cuvântului lui Dumnezeu, este păcat să o ai. Și normele acestea sunt lesne de desprins din cuvântul Domnului. Cum trebuie să fie o haină ca să fie acceptată de Dumnezeu? Noi știm că prima reacție a omului după ce a păcătuit a fost să-și facă o haină în Eden. Și Dumnezeu a venit și l-a văzut și a spus, nu-i bună haina asta. Și a făcut Domnul o haină care să-i acopere goliciunea păcatului. Acum fiecare cu discernământ de la Domnul va judeca. Care este acea haină pe care Dumnezeu nu o dă spre nimicire și care este haina dată înspre nimicire, deși este de cea mai bună calitate? Acan încalcă legea lui Dumnezeu luând mantaua de Șinear, eticheta oamenilor răzvrătiți, oamenilor care nu au nevoie de Dumnezeu, nelegiuire. Și aceasta atrage mânia lui Dumnezeu peste popor. Și acum, în al doilea rând, vedem nepăsarea lui Acan. Nepăsare. Spuneam că în textul acesta se desprinde frumusețea lui Dumnezeu și a iubirii sale sfinte. Când Dumnezeu le spune oamenilor acestora să nu păcătuiască, să nu încalce legea sa, uitați-vă Deuteronom 7:10. Nu dă Dumnezeu, nu dă nicio păsuire celui ce-l urăște, ci răsplătește îndată. Adică, celui ce va păcătui în Canaan, nu-i voi da niciun răgaz, nicio păsuire. Îl voi răsplăti îndată pentru fapta lui. Ceea ce Acan a făcut a fost un act de ură la adresa legii lui Dumnezeu. Și trebuia să primească pedeapsa pe loc. Spunea Dumnezeu însuși, nu-i dau nicio păsuire celui ce face așa. Și totuși, Dumnezeu nu-l ucide pe Acan. Mor alții, dar el rămâne în viață. Mor 36 de oameni. A fost dragostea lui Dumnezeu că din 3.000 de soldați plecați la Ai, au murit puțin, peste 1%. Puteau să moară toți, trebuia să moară toți, că toți erau dați spre nimicire. Au murit doar 30 și ceva. A fost primul semn al îndurării lui Dumnezeu pentru Israel și pentru Acan. Mă gândesc atunci când au venit de la cetatea aceea fugăriți. Oamenii aceștia n-au mai înțeles nimic. După un succes răsunător, un faliment usturător. Și Acan a fost și el pe acolo și probabil a participat la funeraliile celor 36 de ostași. Și a venit acasă, în cortul lui, bucuros că a scăpat cu viață. A privit mantaua și nu mai era așa de frumoasă, pentru că mantaua aceea era stropită cu sângele colegilor săi. Aurul acela nu mai era galben, ci era înspre roșu, stropit cu sângele victimelor de la Ai. Argintul la fel. Și Acan începe să-și facă procese de conștiință. Imaginea aceasta, care până mai ieri îmi dădea siguranță, garanția zilei de mâine, că sunt asigurat eu și casa mea, de astăzi mă deranjează. Soluția care ar fi fost? Să ia repede acele lucruri, să meargă la Iosua și să spună, am păcătuit și îmi pare rău. Dacă Dumnezeu vrea să mă mai ierte, să mă ierte, dacă nu, ucideți-mă, pentru că în joc este viața unei națiuni. Toți suntem dați spre nimicire, toți. Acan n-a făcut așa, ci a îngropat lucrurile acelea ca să nu-i mai deranjeze privirea și conștiința. Și a crezut că poate trăi cu păcatul îngropat în casă. Dar n-a putut trăi mult. Acan merge din rău în mai rău. Probabil a fost teamă să recunoască spunând, deja au murit 36 de oameni. Dacă recunosc acum, oricum voi muri. Probabil și-a făcut multe procese de conștiință omul acesta. Dar cert este că merge din rău în mai rău și pune în pericol viața unei națiuni. Nepăsare față de harul lui Dumnezeu care se arată că lasă pe el în viață și mor alții. Al doilea semn. Dumnezeu vine la Iosua și îi spune, sfințește poporul. Le dau o noapte răgaz de pocăință și spune-le să se înfățișeze mâine dimineață înaintea mea. Din nou Dumnezeu putea să-i spună lui Iosua, du-te la adresa aceasta unde locuiește Acan, fiul lui Camri, din seminția lui Iuda, și ucide-l. Și a rezolvat problema. Dar Domnul îi spune, le dau o noapte răgaz. Spune-le să se sfințească. Din nou vine cuvântul lui Dumnezeu la urechile lui Acan. Încă o șansă de har. Sfințește-te, Acane, scoate afară dacă ai ceva și dă slavă lui Dumnezeu până nu-i prea târziu. Acan rămâne nepăsător și nu se sfințește nici el, nici casa lui. Și vine dimineața. O altă șansă de har. Oare nu știa Dumnezeu cine a păcătuit din Israel? Oare a fost nevoie ca Domnul să fie ajutat prin eliminare ca să ghicească oarecum cine e vinovatul, să adunăm semințiile, după aceea familiile, după aceea casele, să reducem numărul posibilor vinovați ca să fie mai ușor de nimerit? Nici pe departe. Dumnezeu știa de la început cine a făcut păcat. Însă toate aceste etape pe care el îi le spune lui Iosua să le treacă, nu sunt decât expresia dragostei lui Dumnezeu pentru Acan. Dragostea lui Dumnezeu care echilibrează dreptatea divină. Acan trebuia să moară în clipele acelea, dar Domnul îi dă har după har și bărbatul acesta rămâne împietrit în continuare, rece, nu ia nicio decizie care să-l ajute și să-l scape de moarte, pe el și poporul. Rămâne nepăsător. nepăsător. Mă gândesc că în dimineața aceea când s-au adunat semințiile în fața lui Iosua, toți tremurau. Nu știau oare în ce seminție este păcatul. A venit seminția lui Iuda și 11 seminții au scăpat de o povară, au răsuflat ușurați că nu sunt ei vinovații. Acan era în seminția lui Iuda. Când Dumnezeu a spus că în tabără este un lucru dat spre nimicire, acesta a fost un indiciu pentru Acan să se gândească că nu mai sunt alții. Și că unul singur a luat mantaua, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și dacă cumva prin cap îți trece că mai sunt alții poate care au luat, să știi că nu mai sunt. Unul singur a luat. Și tu ești acela. Acan rămâne nepăsător față de harul lui Dumnezeu. Oare cum și-a privit acest tată copiii în ochi, când a văzut că pas cu pas lațul se strânge în jurul familiei lui? Oare cum și-a privit acest tată copiii care aveau speranță, probabil în inimile lor s-a născut un vis că de acum sunt bogați și vor avea un viitor frumos, strălucit, tatăl lor a fost abil și le-a asigurat un viitor frumos. Și acum se apropia lațul judecății lui Dumnezeu de familia lor. Și Acan rămâne pozând într-un om evlavios din seminția lui Iuda. Sorțul ajunge în final la el și spune, tu ești acela. Observați că atunci când ajunge sorțul la el, Iosua nu-l mai întreabă, este adevărat? Tu ești acela? Nu. Ci îi spune, dă slavă lui Dumnezeu și spune tot. Dumnezeu nu judecă oamenii și nu-i condamnă fără dovezi. Iosua a spus, mergeți și aduceți dovezile aici. Și tot poporul să vadă că pedeapsa pe care Acan o va primi este întemeiată pe dovezi. Nu-l ucideți în pripă. Ca mai apoi să spună cineva că ne-am grăbit și n-a fost el vinovatul. Cercetați cu deamănuntul, judecați minuțios, aduceți dovezile și după aceea aplicăm decizia. Acan rămâne nepăsător. Nelegiuirea acestui bărbat și nepăsarea lui au generat tragedia aceasta care a rămas peste veacuri o pildă pentru credincioși. În ultimul rând este nimicirea lui Acan. Așa spune Scriptura. Acan a fost nimicit, el și casa lui. Acan, când este arătat de sorțul lui Dumnezeu, descoperă ceva ce era în adâncul lui, în adâncul ființei lui. Dincolo de masca aceea de om evlavios, de fapt Acan arată cine era în lăuntrul lui. Uitați-vă ceea ce este de-a dreptul înfiorător pentru un credincios. Acan recunoaște păcatul când nu mai are ce face, dar nu îl regretă. Fiule, dă slavă lui Dumnezeu și spune tot. Și uitați-vă cum consemnează Scriptura ce a spus Acan. Da, e adevărat, am păcătuit, uite cum s-a derulat procesul. Am văzut, am poftit, am luat. Atât-i tot. Nici urmă de regret în discursul său, nici urmă de durere în justificarea lui. Am păcătuit, da, e adevărat, dar nu îmi pare rău. Acan recunoaște păcatul, dar nu îl regretă și pierde ultima șansă. Acan își sacrifică sufletul pentru o manta. Și nu doar sufletul, ci familia întreagă. Pentru o manta de șinear. Pentru o haină de firmă. Un om care a călcat în picioare efectiv harul lui Dumnezeu pentru el și casa lui. Ocaziile repetate în care Dumnezeu l-a așteptat să se pocăiască și nu i-a apăsat. A crezut că poate avea viitor cu lucruri date spre nimicire ascunse în propria casă. Acan poate este în seara aceasta aici. Și dacă este aici, este harul lui Dumnezeu care îi spune în seara aceasta, sfințește-te, Pentru că e aproape dimineața în care cu toții vom sta înaintea Domnului pe seminții, pe familii și pe case. Sfințește-te în seara aceasta, așa spune cuvântul Domnului. Un om care a fost nimicit din pricina neascultării, din pricina nepăsării, din pricina că a disprețuit harul lui Dumnezeu, în repetate rânduri. Ce învățăm noi din cuvântul acesta în seara aceasta? Tragedia lui Acan îmi vorbește în primul rând mie, că acțiunile mele ca membru în Biserica Betania afectează sufletul meu, afectează familia mea, dar afectează biserica în care eu sunt membru. Păcatul meu are consecințe nu doar asupra mea, ci asupra fraților mei. Ce lucruri date înspre nimicire sunt în casele noastre ascunse bine în centru? Vorbește Scriptura despre lucruri și atitudini date înspre nimicire, caracteristice ale oamenilor din vremurile de pe urmă, 2 Timotei. Cum vor fi oamenii în vremurile de pe urmă? Cu lucruri care sunt date înspre nimicire. Ultima carte a Scripturii consemnează despre ceea ce este afară din cetatea lui Dumnezeu. Oamenii care sunt afară, în afara cetății, câinii, ucigașii, curvarii, închinătorii la idoli, cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Sunt trei categorii de păcate aici. Sunt păcate de idolatrie, sunt păcate de imoralitate și sunt păcate de ipocrizie. Iubesc minciuna și trăiesc în minciună. O plăcere deosebită de a auzi lucruri neadevărate despre alții. O plăcere deosebită de a spune lucruri neadevărate despre alții. Și toate acestea împreună cu casa noastră le ascundem în casele noastre. Păcatul acesta afectează frații, în primul rând, pe cei pe care îi vorbim. Dar să nu ne înșelăm că mai devreme sau mai târziu ne afectează propria familie. Așa s-a întâmplat cu Acan și nu vom face excepție nici care. Dacă în seara aceasta nu punem punct acestui mod de viață, probabil care există, probabil ne confruntăm uneori cu el. Eu nu spun că în seara aceasta aici sunt oameni care trăiesc în minciună. Aici sunt oameni răscumpărați de sângele mielului. Însă sunt oameni care sunt tentați în fiecare zi de diavolul, din locul acesta până la ușă, să trăiască în felul acesta. În seara aceasta însă este șansa noastră, este harul lui Dumnezeu de a ne sfinți, de a veni înaintea Lui recunoscând cum suntem, recunoscând ce am făcut, recunoscând că am păcătuit, că am fost ispitiți, momiți, dar că este har la Hristos. Că este șansă pentru noi în seara aceasta. Dacă în seara aceasta ești aici și vrei să te pocăiești și vrei să accepți că nu poți trăi cu păcatul în cortul dumitale, în viața dumitale, că mai devreme sau mai târziu te vei confrunta cu sorțul lui Dumnezeu, când îți va pune în față dovezi incontestabile și o decizie radicală în foc. Mormântul lui Acan a rămas peste veacuri, spune cartea Domnului, se vede până în ziua de astăzi. Nu știu dacă astăzi mai este mormanul acela de pietre acolo, dar a rămas consemnat că se vede până astăzi ca un exemplu pentru generația de astăzi să se pocăiască. Și în seara aceasta cu toții avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și vestea bună este că în seara aceasta Hristos este aici, brațele larg deschise și sângele Său curge încă. Și poate să ierte, poate să restaureze. Au fost oameni mai păcătoși ca și Acan, mult mai păcătoși, David. Dar bărbatul acesta și-a plâns cu amar păcatul. Petru, bărbatul acesta și-a plâns cu amar păcatul. Tâlharul pe cruce. Dar în ultimul ceas și-a plâns păcatul și Dumnezeu i-a schimbat destinația veșnică. Vă invit pe toți să ne ridicăm înaintea Domnului Și fiecare în dreptul nostru să ne cercetăm în urma acestui cuvânt. S-ar putea să nu se potrivească nimănui dintre cei prezenți, dar s-ar putea să îi se potrivească unuia singur și pentru acela s-a meritat ca Domnul să vorbească în seara aceasta. Este har, este vreme de sfințire, pentru că dimineața este aproape. Așa cum stăm, călăuziți de Duhul Sfânt, cu toții ne rugăm Domnului. Amin.